Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Potpredsjednik parlamenta Bosne i Hercegovine zatražio da Ustavni sud poništi izborni zakon Republike Srpske. Iznošenjem dokaza odbrane nastavljeno suđenje Lukiću i Dodiku. U Crnoj Gori je uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje preko 2,5 tone kokaina. Njemački kancelar Scholz u petak u Beogradu zbog sporazuma sa Evropskom unijom o sirovinama. Evropski parlament kritikovao Orbana zbog susreta sa Putinom. Rusija i Ukrajina razmijenile 190 zatvorenika uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. U programu Radija Slobodna Evropa čućete 5 kompanija iz Republike Srpske koje su na takozvanoj crnoj listi SAD-a planiraju gašenje, a potom osnivanje novih na koje će prebaciti ugovore i radnike. Željko Šajin, profesor na Ekonomskom fakultetu, ocjenjuje.
Nije se igrati, niti mi možemo dakle praviti avanture, ma kako to političari tumačili, da se suprotstavimo jednoj moćnoj mašineriji.
Poslušajte i dok vlast u Srbiji odbrojava mostu na Savi, dio građana i stručnjaka protivi se njegovom rušenju. Jedan od pokretača protesta, Zlatko Crnogorac, kaže.
Posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasljeđa našeg grada.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je 9 osoba, među kojima su vođe i visoko pozicionirani članovi visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, u akciji kodnog naziva General uhapšeni su Vaso Ulić i Viktor Drešaj. Prikupljeni dokazi ukazuju da su članovi te kriminalne grupe tokom 2020. i 2021. godine prokrijumčarili više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Europu i Australiju. Specijalno tužilaštvo podnijelo je prijavu i protiv 6 osoba koje su u bjekstvu ili nisu dostižne državnim organima, a među kojima su Radoje Zvicer, Vuk Vulević i Ivan Delić. Prijavom su obuhvaćene i 4 osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne, među kojima je Damir Mandić, ranije osuđen za saučesništvo u ubistvu glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića. Denis Zvizdić, član rukovodstva Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine, predao je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Republike Srpske. Sporni zakon usvojen je još u aprilu u entitetskom parlamentu i predviđa da Republička izborna komisija Republike Srpske vrši ulogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u organizovanju izbora. Zvizdić je rekao da se spornim zakonom oduzimaju nadležnosti Centralne izborne komisije i reguliše materija koja je propisana državnim izbornim zakonom, čime se de facto stvara paralelni pravni poredak. Dodao je da to smatra direktnim udarom na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, jer je jedinstveni izborni sistem izraz jedinstvene države. U sudu u Bosni i Hercegovine je iznošenjem dokaza odbrane nastavljeno suđenje predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zakon za to djelo propisuje kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora uz mogućnost zabrane vršenja javnih dužnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 11. augusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Dodika jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim 2 entitetska zakona koje je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Uz Dodika je optuženi Miloš Lukić, tada vede direktora službenog glasnika Republike Srpske, jer je omogućio objavu Dodikovih ukaza u toj publikaciji. 5 kompanije iz Republike Srpske koje su Sjedinjene Američke Države 18. juna uvrstile na takozvanu crnu listu planiraju gašenje, a potom osnivanje novih na koje će prebaciti ugovore i radnike, jer su im, kako kažu, sankcije onemogućile poslovanje. Plan je da one ugovore za koje to bude moguće preuzmu nove kompanije u kojima će vlasnici biti članovi menadžmenta i uposlenici sankcionisanih firmi. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
5 kompanija iz Republike Srpske koje su 18. juna stavljene na američku crnu listu zbog, kako je saopćeno, povezanosti sa predsjednikom tog BiH entiteta Miloradom Dodikom, u procesu su gašenja. Dio menadžmenta i uposlenika krenuo je u registraciju novih firmi. One bi trebale preuzeti dio poslova uglavnom u sektoru informacijskih tehnologija i energetike za koje to bude moguće. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Prointera, jedne od kompanija, navode da to rade jer više nemaju mogućnost poslovanja nakon što im je dio dobavljača i klijenata otkazao ugovore, a banke krenule u zatvaranje računa.
Ušli smo u proces osnivanja potpuno novih firmi u vlasništvu naših ljudi iz menadžmenta i kolektiva, koji su sa nama od prvog dana. Ne kako bismo zaobišli sankcije, već kako bismo sačuvali skoro 800 radnih mjesta.
Kad će nove kompanije biti osnovane i ko će biti njihovi vlasnici i članovi uprave, nije odgovoreno. Procedura osnivanja nove firme u Republici Srpskoj je jednostavna i traje 3 dana. Banjalučki advokat Andrej Obradović, koji se bavi registracijom novih firmi za klijente, kaže da se nova firma u Republici Srpskoj može osnovati za pola eura koliki je minimalni osnivački kapital.
Možete firmu osnovati za 1 marku, znači da uradite osnivački akt, neka dokumentacija koja je vrlo jednostavno dobiti. Automatski je uvezana i statistika i poreska uprava, dobijate automatski JIP, znači sve rešavate na jednom mjestu. I to je dosta, do jako povoljno, jako jednostavno. Troškovi su vam jako maleni, znači po mojoj procjeni nekih 80 maraka, sve vas izađe sa nakladom napisu i sa tim ovjerama i sa svim, što je jako, jako povoljno.
Banke u Bosni i Hercegovini ugasile su proteklih mjeseci većinu računa i firmi pojedinaca koji su se našli pod američkim sankcijama, kako se i same ne bi našle na crnoj listi. Iz Ureda za odnose s javnošću ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa su kazali da preregistracija kompanije kako bi se izbjegle ili zaobišle sankcije nije dozvoljena prema američkim zakonima. Ukazuju da je uredbom američkog predsjednika Joea Bidena, po kojoj su sankcije izrečene, zabranjena svaka transakcija sa sankcioniranim osobama ili kompanijama, primitak bilo kakvih sredstava od njih i svaka zavjera stvorena radi kršenja tih zabrana. Upozorili su kako banke i druge relevantne institucije trebaju temeljito preispitati svoje propise poslovanja s klijentima kako bi osigurale da ne krše sankcijske zakone SAD-a pružanjem usluga pravnim ili fizičkim licima koji na ovaj način pokušavaju izbjeći sankcije. Vlasti iz Republike Srpske promijenile su zakon kako bi se omogućila isplata plaća na ruke ako neka osoba ne može otvoriti žiro račun. Spominjala se izmjena zakona kako bi se bankama naredilo da ne smiju jednostrano zatvarati račune osobama ili pojedincima pod sankcijama SAD-a. Željko Šajin, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je to loša ideja.
Ovo što su Amerikanci napravili prema bankama i pojedincima u Republici Srpskoj, dakle, spada i može se tumačiti, a i oni tako tumače, kao uzance, dakle, međunarodna pravila ponašanja i imaju, što se tiče međunarodnih tokova, kao da su zakonska određenja. I znate, mi smo previše mali kao država i pojedinci, ne želim da budem grub, za svjetske razmjere statistička greška. Prema tome svijet lako može bez nas, ali mi ne možemo bez svijeta. Prema tome, dakle, ima jedna narodna poslovica koja kaže veži konja gdje ti gazda kaže. Prema tome, nije se igrati, niti mi možemo dakle praviti avanture, ma kako to političari tumačili, da se suprotstavimo jednoj moćnoj mašineriji kao što je mašinerija Sjedinjenih Američkih Država. To su dakle demagoške priče oko toga da mi možemo nešto mimo svijeta, pogotovo mimo toga što je Amerika napravila sa tim takozvanim crnim listama.
Sjedinjene Američke Države su proteklih godina sankcionirale predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s porodicom, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Skupštine Nenada Stevandića, nekolicinu ministara kao i članicu predsjedništva BiH iz ovog entiteta Željku Cvijanović. Sankcionirani su, pored ostalih, i Fadil Novalić i Marinko Čavara, bivši premijer i predsjednik drugog entiteta Federacije BiH, bivši šef obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić, te bivša glavna državna tužiteljica Gordana Tadić. Kao razlozi su navedeni podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ili korupcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok se cijeli zapadni Balkan bori sa ekstremnim vrućinama, danima su bez vode kuće Rakića u opštini Tuzi, 10 km od centra glavnog grada Crne Gore. Vodovod u većem dijelu naselja sa oko 250 domaćinstava gotovo je presušio. Mještani kažu da se to ponavlja svakog ljeta i traže trajno rješenje. Iz opštine im obećavaju uskoro stabilnije vodosnabdijevanje. Nikola Borozan.
Za Majdu, majku četvoro djece iz naselja kuće Rakića kod Tuzi, ovo je svakodnevna situacija. Vode iz vodovoda nema, pa mora da je iz bidona sipa u veš mašinu.
A možda jedan 15 dana kako su počele baš ovako patene vrućine, ovako se snalazi.
Slično je i s pranjem suđa, ali pomažu joj djeca. Uglavnom je bez vode veći dio tog naselja od 300 stanovnika, a dani su vreli, na snazi je crveni meteo alarm. Salija Fetić, kuća Rakića, Tuzi.
Evo mjesec dana mi dobijamo vodu, ajde da kažem, na kašičicu.
Vodovod nestašicu objašnjava većom potražnjom zbog ekstremnih vrućina. Ističu da problem nije nov jer se naselje godinama širi bez plana, a da je svima omogućen priključak na mrežu. Salija Fetić, kuća Rakića, Tuzi.
Taj novac koji oni su uzimali za priključke, oni nisu investirali u proširenje kapaciteta vodovodne mreže, nego je kapacitet ostao za 60 kuća, a sad ima preko 260 priključaka već u naselju.
Hazbija Dizdarević.
Jutros kad sam htio da se istuširam, nisam mogao da se istuširam uopšte, no sam ledno vodom i to se nisam dobro mogao istuširati uopšte. Otišao sam tako maltene znojav na posao, stidim se od kolega i koleginica kad pođem na posao.
Asmir Ličina.
Pritiska nema, vode nema, pojavila nam se i plava voda, što je nam još veći problem. Taj problem ni dan danas nismo riješili.
Vodovod Tuzi je zbog plave vode predao tužilaštvu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je ugrozilo bezbjednost vodosnabdijevanja. Istraga je u toku, vodovod nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o uzroku zagađenja. Mještani su revoltirani i zbog neredovnosti opštinskih cisterni. Jednu su zatekli na početku naselja gdje ima vode, pa niko ne dolazi da puni. Tamo gdje je voda potrebna, kažu, teško može stići. Hazbija Dizdarević, kuća Rakića, Tuzi.
Cisterna s vodom dok dođe do naše kuća, ona će da se isprosipa, jer tako loš put, polomi smo ta auta.
Opština najavljuje zamjenu cjevovoda kako bi bio povećan pritisak. Obećali su uskoro i stabilnije vodosnabdijevanje. Trajno rješenje za mještane je novi bunar samo za kuće Rakića. Organizovali su protest zbog lošeg vodosnabdijevanja, najavljuju i mogućnost tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzi, Nikola Borozan.
Vrućine i dugotrajna suša prouzrokovale su brojne probleme u vodosnabdijevanju u gradovima širom Srbije. U više mjesta uvedene su višečasovne restrikcije vode, a u pojedinim mjestima proglašene su i vanredne situacije. Više o tome Branko Vučković i Iva Gajić.
U narednom periodu može doći do prekida snabdevanja grada vodom zbog velike havarije na elektroinstalacijama u fabrici vode Makiš, saopštilo je juče javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. To preduzeće zamolilo je građane Beograda da se suzdrže od neracionalne potrošnje i da vodu koriste samo za osnovne potrebe, prenela je agencija Beta. Bez vode su ostali pojedini delovi Vranja, Bujanovca, Leskovca i Niša, kao i mnoga manja mesta u Vojvodini. U opštini Topole u centralnoj Srbiji 7 sela sa oko 400 domaćinstava već desetak dana ima problema sa snabdevanjem vodom. Žabari su jedno od najugroženijih sela. Meštani se vodom snabdevaju sa jedne privatne bušotine koja ima dovoljno vode za napajanje stoke, ali se pred njom stvaraju duge kolone. Srećko Čović iz Žabara kaže za Radio Slobodna Evropa da je to selo bez vode već 7 dana i da je meštanima prva briga kako da napoje stoku.
Ajde za ljude i snalazimo se, a najgore za stoku, za živinu i ostalo. To je najgore za to. Troši se domaćinstvo koje ima stoku, ja imam na primjer 15 grla, malo imam i svinja što kaže živine, troši se negdje oko 5000 dnevno litara vode za to samo. To je nekih 5 cisterna po 1000 litara, znači mora dijete jutri i veći za vodu. Bunari koji su bili moj čali, evo 70 godina i 5, ne pamte da su presušili, sad su presušili.
Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Topola, kaže da je rešavanje problema snabdevanja vodom tema broj 1.
Mi već planiramo da uvedemo u vanrednu situaciju, kažem, pre svega na seoskom području, da bi rasporedili već u nekih desetak narednih dana kada se neke rezerve koje oni tamo imaju lokalne iscrpe, da bi ljudima pomogli. Nažalost i mali vodotokovi kao što su male silovski potoci reke sve presušilo.
Nije bilo ni vode u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca u centralnoj Srbiji. Jelena Novaković iz tog mesta kaže da taj problem eskalira svakog leta.
Ne možete da skuvate ručak, ako skuvate ručak onda je to tona sudova jelte, koje trebate da operete, ne možete da se okupate, po vrućini grejemo u balonima vodu koja stoji na polju. Mašina veš, znači ne može, nosimo veš koju ako imamo neku drugaricu.
Jedan od retkih gradova u Srbiji koji ovog leta ne mora da se plaši žeđi je Kragujevac, koji na akumulaciji gruža snabdeva oko 300.000 ljudi u Kragujevcu, Kiću i pojedinim delovima Kraljeva. Nebojša Jakovljević, direktor JKP vodovodi kanalizacije iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima dovoljno vode za nesmetano snabdevanje potrošača od najmanje godinu dana.
Potrošnja vode je povećana za otprilike 20% i mi trenutno proizvodimo i isporučujemo oko 60 miliona litara vode svakog dana.
Žaklina Živković, aktivistkinja inicijative Pravo na vodu, kaže da problemi u sistemu vodosnabdevanja u Srbiji postoji godinama.
Pa za početak mi moramo da investiramo više u upravljanje vodama. Zaista imamo i zbog zabrane zapošljavanja veliki problem da imamo manjka ljudi koji se bave ovom temom. Druga stvar je ulaganje u infrastrukturu. Znači mi sada krivimo građane zato što oni navodno zalivaju bašte masovno, a imamo ogromne gubitke na vodovodnim sistemima. Znači u nekim lokalnim samoupravama to ide do 50%.
Četvrtina građana Srbije nema pristup vodi za piće i sistema kojim se bezbedno upravlja. Pokazali su podaci zajedničkog programa praćenja UNICEF-a za vodno snabdevanje, sanaciju i higijenu Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Republičkog zavoda za statistiku, objavio je TVN1. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Iva Gajić, priredila Sonja Gočanin.
Banja Lučani za Radio Slobodna Evropa kažu da ne pamte niži vodostaj rijeke Vrbas, koja je izvor vode za oko 200.000 stanovnika tog drugog po veličini grada u Bosni i Hercegovini. Zbog velikih vrućina i suše, korito Vrbasa se u nekim dijelovima može pregaziti. Više u priči Milorada Milojevića.
Banja Lučanin Draža Prnjić, koji već 40 godina živi kraj rijeke Vrbas, kaže kako dugo ne pamti niži vodostaj rijeke koja je simbol Banja Luke. Na pojedinim mjestima je priča dubina tek do koljena i Vrbas je lako pregaziti.
Nivo Vrbasa je stvarno katastrofa ove godine, ali to je posljedica naravno klimatskih uslova. Jel?
Dubina na zvanično mjernom mjestu u Banja Luci iznosi danas 137 cm, no na znatnom dijelu toka Vrbasa, pogotovo ideći uzvodno, izvirile su podvodne stijene, formirala ostrva, a brojni Banja Lučani se kupaju na sredini rijeke. Edo za sebe kaže da je rođeni Vrbaslija. Za Radio Slobodna Evropa navodi kako je korito Vrbasa plitko ljeti već godinama i daleko od one rijeke od prije par decenija.
Pa znaš kakav je bio Vrbas? Kad sad puste oni bran, takav je bio stalno.
Nešo živi u jednom naselju iznad banjalučke rječice Sutulija, koja je pritoka Vrbasa. Ono što je on, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, primijetio, jeste presušivanje okolnih izvora koji pune Vrbas.
U Sedmu je nekad bilo izvora dosta, sad nemaš naći izvora da slabiješ vode više. Znam gore kad sam bilo mjeti. Mi u Sedmu pa radimo nešto, svaka njiva šuma imaš izvor, sad to nema ništa, nema vode, jednostavno nestaje.
Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu, koji se bavi klimatskim promjenama i zaštitom riječnih slivova, za Radio Slobodna Evropa ističe kako su za Vrbas posebno specifične posljednje tri godine.
2022. je hidrološki najlošija godina bila, kad je proticaj svih rijeka, pa uključujući i Vrbas, bio u drastičnom padu. 2023. i sad 2024. su jedna od najtoplijih kalendarskih godina koje su kod nas bilježene. To se sve odražava i na hidrologiju, to jest na vodostaj rijeka, a ugla izdašnost na izvorima, posebno Vrbasa, se drastično smanjila u odnosu na period samo 15 do 20 godina i prije.
Vrbas se ubraja među najljepše rijeke u Bosni i Hercegovini, a za Banja Luku, osim ukrasa, je i važan turistički resurs, te izvor i vode za piće više od 200.000 stanovnika ovog drugog po veličini grada u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Bageri i ograda oko Starog Savskog mosta u Beogradu, jedna od ključnih saobraćajnih veza u gradu na dvije rijeke, najavljuju njegovo rušenje u narednim mjesecima. Vlast tvrdi da će novi most smanjiti saobraćajne gužve i promijeniti sliku prijestolnice u naredne tri godine. Sa druge strane, dio građana i stručnjaka protivi se rušenju Starog Savskog mosta, smatrajući ga važnim historijskim simbolom koji je preživio i nacističku okupaciju. Priča Nevene Bogdan.
Huk tramvaja preko mosta na Savi, jednog od simbola glavnog grada, prema najavama vlasti, broji svoje posljednje mjesece. Mašine u podnožju nagoveštavaju početak njegove demontaže i izgradnje novog i većeg mosta na istom mjestu. Ali rušenje nailazi na otpor dela stručnjaka, opozicije i građana. Sa porukom most ostaje, Beograđanin Zlatko Crnogorac jedan je od pokretača protesta.
Ovaj most posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasljeđa našeg grada. I mnogo je jednostavnije i jeftinije sačuvati postojeći most, sagraditi novi, ne srušiti.
Za vlast predvođenu Srpskom naprednom strankom, novi most i prateće saobraćajnice deo su skoka u budućnost. Plana modernizacije države čiji je promoter predsjednik Aleksandar Vučić. Gradonačelnik Aleksandar Šapić projekat opisuje kao saobraćajnu revoluciju. Tvrdi da će u jednoj od rijetkih svjetskih prijestolnica koja leži na dvije rijeke Dunavu i Savi, novi most smanjiti gužve i zagađenje.
Zaista vjerujem, jer u interesu svih nas kad krene, da ti radovi traju najkraće mogu. Prvi rok je te tri godine, kažu da možda može i brže.
Deo opozicije je međutim za obnovu Starog Savskog mosta, ukazuje Vladimir Tijanić, građevinski inženjer i odbornik Zeleno-levog fronta.
Stari Savski most može da se rekonstruiše. Mi predlažemo da bi to trebalo da bude most koji bi koristio samo tramvajski, autobuski saobraćaj, znači javni prevoz i taksi prevoz i biciklisti i pešaci.
Kao glavni graditelj novog mosta predstavljena je kineska Power China. Građevinskoj tabli koju smo zatekli, međutim, nedostaju detalji o dozvolama, a firma nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o konačnoj cijeni najavljenih radova i kako je izabrana za izvođača. Za most je, po ranije ustaljenom obrascu saradnje Srbije i Kine, uzet kredit od 80 miliona evra, osiguran kod kineske državne korporacije China Export and Credit Insurance Corporation. A kako reaguju na primjedbe kritičara projekta? Iz kabineta gradonačelnika i Ministarstva građevinarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa. Tokom godina planovi premošćavanja Save su se mijenjali, dok je na obali nicalo elitno naselje Beograd na vodi, podsjeća Olga Andrić iz nevladinog kolektiva Ministarstva prostora.
To je sad već negdje ustaljena praksa da se odluke vezane za razvoj grada donose bez pretjeranog uključivanja zainteresovane javnosti. Baš to je slučaj i sa Starim Savskim mostom. On je prema prvobitnom planu za naselje Beograd na vodi trebalo da bude sačuvan i rekonstruisan, uz napomenu da može biti uklonjen ukoliko se izvrši dodatna analiza koja bi procijenila da je to zapravo najracionalnije, najisplatljivije rješenje. Takva analiza nije urađena.
Zagovornici novog mosta iz redova struke kao manu Starog Savskog ističu dotrajalost. Rušiti ili ne, dilema je za Beograđane. Dragana, Snežanu, Milana i Mirjanu.
Ja bih to prepustio stručnjacima, ali jesam da se gradi, radi.
Ja smatram sve što je staro da se ruši, da se gradi novo.
Most stvara ogromnu buku stanarima, šetačima, nije adekvatan za saobraćaj, uzak je i da se nalazi u centru grada gdje je potrebno mnogo bolja saobraćajnica. Nemojmo praviti od prelaza da je to nešto umetničko delo. Nije. Opravdan je razlog da se most ukloni.
Apsolutno protiv rušenja Savskog mosta. Neka naprave novi most, pa onda nek ruše stari ako Beograđanima ne treba. Inače, meni je drago da Savski most ostane tu, kao i sve ostalo što je lepo u Beogradu.
Protivnici rušenja naglašavaju njegovu istoriju. Dve obale Save povezuje od 1942. Podsjeća odbornik Vladimir Tijanić. I preživao je nacističku okupaciju.
Most koji je zaplenjen ceo od Trećeg rajha tokom oslobađanja Beograda, što se na vrlo, vrlo malo mesta u Evropi desilo. Mi tu činjenicu, antifašističku borbu, ne smemo da zaboravimo i moramo da takve spomenike čuvamo i da ih negujemo.
Dok bageri pripremaju teren, Ograđen žicom u podnožju mosta ostaje mural u čast učitelja Miladina Zarića, koji se 1944. suprotstavio nacistima, presekao žice detonatora i spasao ga rušenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
10 godina nakon što je malezijski putnički avion eksplodirao iznad Ukrajine, usmrtivši svih 298 ljudi u njemu, majka jedne od žrtava kaže da još ima pitanja. Nizozemski sud presudio je da su ruski obavještajci radili sa ukrajinskim separatističkim vođom na transportu ruskog vojnog raketnog sistema koji je korišten za obaranje leta MH17. Više od 2/3 žrtava su Holanđani, a tamošnji sud osudio je za ubistvo 3 ljudi u odsutnosti. Istražitelji su zaključili da postoje jake indicije o umješanosti ruskog predsjednika Vladimira Putina u taj slučaj. Prilog Šejle Ibrahimović.
Za Selene Fredericks bliži se strašna godišnjica. Prije 10 godina njen sin i njegova djevojka bili su među 298 ljudi koji su poginuli kada je avion Malaysian Airlinesa oboren iznad Ukrajine.
Uvijek je tu. Bol i tuga nikad ne nestaju.
MH17 je letio iz Nizozemske za Maleziju 17. jula 2014. godine. Pao je u Ukrajini na polja pod kontrolom separatista koje podržava Rusija. Svi putnici su poginuli. Otprilike 2/3 putnika su bili Nizozemci, a nizozemski sud će na kraju donijeti presudu o tome što se dogodilo. Raketni sustav Zemlja-Zrak Buk, koji je srušio civilni avion, osigurala je ruska vojska.
Nisu znali da je rat. Govorila sam da su uletjeli u rat za koji nisu ni znali da postoji.
Među prvim dokazima bili su snimci prisluškivanja. Objavila ih je ukrajinska obavještajna služba. Na njima su se mogli čuti glasovi muškaraca identificiranih kao separatisti dok razgovaraju o mjestu pada aviona. Drugi snimci prisluškivanja otkrili su razgovore o prelasku raketnog sustava preko granice. Međunarodna istraga pod vodstvom Nizozemske koristila je fotografije i videozapise koje je na internetu objavilo više ljudi. Tako su identificirali rutu kojom je prevezen Buk iz Rusije u istočnu Ukrajinu. Tokom 5,5 godina istražitelji su prikupili 65.000 stranica dokaza, stotine sati audio i video zapisa te brojna svjedočanstva. Tek 2022. Nizozemski sud donio je presudu. Optuženi Girkin, Dubinski i Harčenko proglašeni su krivima. Igor Girkin i Sergej Dubinski bili su ruski obavještajci, dok je Leonid Harčenko bio vođa ukrajinskih separatista. Suđeno im je u odsutnosti i osuđeni su na doživotni zatvor za ubistvo nakon što je utvrđeno da su organizirali transport raketnog sustava. Četvrti čovjek je oslobođen. Selene još uvijek čeka odgovore.
Odmah smo znali da je Rusija. Nakon osuđujuće presude trojici još nemamo sve odgovore. Zašto su pucali? Zašto su pucali na ovaj avion? Mi to ne znamo.
Rusija je uvijek negirala umješanost u obaranje MH17. Nije sarađivala tokom istrage, nego je iznosila neutemeljene tvrdnje da je Ukrajina odgovorna. U februaru 2023. istražitelji su rekli da završavaju svoj rad na slučaju, jer se dodatni dokazi mogu dobiti samo iz Rusije i stoga nisu dostupni. Dodali su da postoje jake indicije da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio umješan u odluku o isporuci raketnog sustava Buk. Andy Krag, nizozemski istražitelj.
Presretnuti razgovori otkrivaju da je odluka o tome hoće li pružiti vojnu podršku bila na Putinu. Postoji i konkretna informacija da je zahtjev za opskrbu separatista težim protuzračnim sistemima predan Putinu i da je zahtjevu udovoljeno.
On je najodgovornija osoba i zna sve. Vraški je kriv. On je.
Do trenutka kada je nizozemski sud izrekao svoju presudu, Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu. Sukob koji je započeo 2014. godine ušao je u novu, još krvaviju fazu. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar Unije. Nedavno su održani izbori za Evropski parlament, pa pored ostalog dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina analizira i politike proširenja.
Istina je da kad evropski zvaničnici govore o proširenju, fokus imaju Ukrajinu, međutim ne može se zaobići Zapadni Balkan.
Osvrnut ćemo se i na iznenađenje na izborima u Francuskoj, gdje je ljevičarski front u drugom krugu glasanja relativni pobjednik, a nacionalno okupljanje je suprotno glasanju u prvom krugu završilo na trećem mjestu. Direktor istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu, Jacques Rupnik.
U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
U prošloj godini blizu 300 istraživača iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u programu COST, koji se finansira iz raznih programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. U jednom od istraživanja učestvovao je profesor sociologije iz Sarajeva Amer Osmić.
Ono je pokazalo da pogotovo društva na Balkanu, dakle ako kažemo društva koja su bila u konfliktu, rat u Bosni i Hercegovini, da je ostavio daleko sežne posljedice po stanovništvo, da je segment žrtve, da jako tereti bosansko-hercegovačko društvo.
UNDP radi na izradi plana restauracije zaštićenog staništa Močvarno-barskog kompleksa Tišina kod Šamca. Predsjednik društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka, Jovica Sjeničić.
Ovo područje ima 6 tipova staništa koje su zaštićena na teritoriji cijele Evropske unije. Ima preko 200 biljnih vrsta koje su ovdje našle posljednje utočište u dolini rijeke Save. Ima preko 150 vrsta ptica, ima dosta vrsta gmizavaca i vodozemaca koje su ugrožene na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, na teritoriji Evrope.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove priče u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon junskih izbora za Evropski parlament analiziramo šta bi moglo biti u fokusu evropskih politika kada je u pitanju proširenje. Kakva su predviđanja, da li bi se nešto moglo promijeniti, šta mogu očekivati stanovnici zemalja Zapadnog Balkana. O tome je, pored ostalog, Una Čilić razgovarala sa Đeračinom Tuhinom, dopisnicom Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Imali smo dva predsjednika Evropske komisije gdje proširenje nije bio prioritet. Jean-Claude Juncker pre Ursule von der Leyen i prvi mandat Ursule von der Leyen. Zašto proširenje nije bio prioritet? To je posljedica dva elemenata. Prvi element je bio takozvani zamor od proširenja među državama članicama Evropske unije, koje nisu bile spremne da dalje šire evropsku porodicu. Drugi razlog, realno, države koje su bile do tada u procesu proširenja, govorimo o Zapadnom Balkanu bez istočnog partnerstva, realno nisu bile spremne da nastave taj proces. Sada govorimo o potpuno drugačijem političkom okruženju u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine. Brisel se maltene probudio i želeći da ublaži uticaj Rusije koje ona ima u nekim zemljama Zapadnog Balkana, ali i istočnog partnerstva, pokrenuje ključne procese kad je u pitanju proširenje. Istina je da kad evropski zvaničnici govore o proširenju, fokus imaju Ukrajinu, međutim ne može se zaobići Zapadni Balkan, budući da su neke države duboko u pristupnom procesu. U tom smislu, najnaprednija, do duše do prošle nedelje, je bila Crna Gora, koja je 26. juna izašla iz višegodišnjeg zastoja u pristupnim pregovorima. Smatralo se da će ova država zatvoriti privremeno sva poglavlja do kraja naredne godine kako bi do nekle bila spremna za članstvo do kraja ove dekade. Međutim, stvari se mogu promijeniti u svetlu usvajanja rezolucije o Jasenovcu u ovoj državi. Također imamo Srbiju koja u administrativnom smislu jeste spremna za nastavak pregovora, međutim ona ima problem usklađenosti sa spoljnom politikom jer ne uvodi sankcije Rusiji i to je razlog zašto je proces pregovora o članstvu između Srbije i Brisela u zastoju, maltene zaleđen. Imamo Severnu Makedoniju i Albaniju koja čeka na otvaranje novih poglavlja i imamo države istočnog partnerstva, među kojima Ukrajina i Moldavije su već otvorile proces pregovora o članstvu i na čekanju za ovaj proces su sada Gruzija i Bosna i Hercegovina. U tom smislu bit će novih pomaka u procesu proširenja, ako ne u smislu prijema nove države članice u narednih 5 godina, što je malo verovatno, ali jeste u smislu napredovanja zemalja koje su spremne za ovaj proces, u smislu napredovanja u procesu članstva i u približavanju evropskim strukturama.
Da li očekujete da će buduće liderstvo Evropske unije imati drugačiji pristup kada je u pitanju dijalog Srbije, Kosova i zastoj?
Imenovanje Kaje Kalas kao šefice evropske diplomatije je signal, jasan signal Rusiji da će se nastaviti jaka podrška Ukrajini. I Kaja Kalas se smatra političarkom koja je najbolje pročitala Vladimira Putina i njena geografska i politička pozadina je jasan signal upravo Putinu. Međutim, ono oko čega malo brine država članice jeste da ona treba da zna da nije samo Ukrajina fokus spoljne politike. Međutim, spoljne politike i proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ali sve će zavisiti kakav će ona pristup imati prema ovom procesu. Postoje dve škole mišljenja. Da će ona zaista hteti da dijalog bude njen prioritet i da će se aktivno baviti s tim, a ili da će ipak nastaviti politiku Josepa Borela, koji je ipak ceo proces propustio evropskom posredniku za dijalog, koji sada trenutno tu funkciju vrši Miroslav Lajčak. Prva indikacija kakav će pristup Kalas imati prema procesu dijaloga jeste koga će ona imenovati za Lajčakovog naslednika. Treba Kalas da preuzme tu funkciju i potom će ona odlučiti ko će biti Lajčakov naslednik. Ako Kalas želi da se aktivno bavi dijalogom, onda Lajčakov naslednik će biti neki političar malo nižeg profila. Međutim, ako Kalas nastavi politiku Josepa Borela, onda će svakako Lajčakov naslednik biti političar višeg profila, u najmanju ruku neki bivši ministar inostranih poslova iz država članica. Znači, imenovanje budućeg specijalnog posrednika za dijalog bit će prva indikacija kakav će pristup lično Kaja Kalas imati prema procesu normalizacije odnosa. U svakom slučaju, verovatno će Evropska unija malo i obaviti neku vrstu revizije šta je sve bilo pogrešno, a mnogo šta je bilo pogrešno u posljednjih 5 godina u procesu dijaloga. I ako želi da pomakne procese, onda treba malo i promijeniti pristup. Ironično ili ne, ovaj dijalog, kada govorimo o zastoju, jedina je svetla slika u 5-godišnjem mandatu Josepa Borela, budući da sva ostala polja u smislu spoljne politike nisu urodile nekim plodom i sada se govori o procesu dijalogu kao o nekoj vrsti uspeha. Ironično, svi se referišu na sporazum koji je postignut prošle godine, a koji je maltene bio mrtav čak i pre postizanja, jer nijedna strana se nije pomakla u smislu primjene bilo kojeg elementa oko kojeg su se dogovorili lideri 2023. godine.
A da li se očekuje promjena odnosa prema ostalim zemljama Zapadnog Balkana?
Promjena odnosa prema ostalim zemljama Zapadnog Balkana zavisi od ovih zemalja. Dve su stvari ovdje u pitanju. Kakav će biti odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno prema Republici Srpskoj, bez obzira da postoje države članice koje smatraju da Milorad Dodik treba biti sankcionisan, ne postoji političko raspoloženje ili ne postoji konsenzus da se ide u tom pravcu. U drugom smislu zavisi koliko će Bosna i Hercegovina napredovati u ispunjavanju uslova da se nastavi proces evropskih integracija u smislu otvaranja pristupnih pregovora, što je malo verovatno imajući uvid u kakvom je stanju država. Drugi element je Crna Gora. Crna Gora kao zemlja koja je bila najnaprednija u procesu pristupanja sa novim političkim rukovodstvom je trebala da dokaže da neće biti instrumentalizovana od strane zvaničnog Beograda. Prvi ispit za Crnu Goru je bilo glasanje Kosova za članstvo u Savet Evrope, koje se doduše nije desilo zbog Kosova. I tu se gledalo na Crnu Goru kao na državu koja treba da dokaže da li želi evropski put ili želi srpski put. Sada, u svetlu usvajanja rezolucije oko Jasenovca, ponovo se zasenio ceo uspeh koji je ova vlada učinila u smislu evropskih integracija i treba vidjeti koliko će se ovo odraziti i koliko će ovo i da li će ovo usporiti evropski put Crne Gore, budući da za nastavak pregovora o članstvu treba postojati konsenzus među svim državama članicama, što praktično znači da samo jedna država može biti protiv i može zemlja ostati tu gdje jeste i tu gdje je bila u prethodnih 3 godine.
Bila je to Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, u razgovoru sa kolegicom iz Praga, Unom Čilić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na 3. mjestu, iza Ljevičarskog saveza, Novi narodni front i koalicije predsjednika Emanuela Macrona. O rezultatima izbora, ali mogućim opcijama za formiranje vlade, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na 2. mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na 3. mjestu.
Da, to je preokret iznenađujuće, jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati evropskih izbora, zatim pretvoreni rezultati prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da 2 kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon evropskih izbora, nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu. Imao je 1/3 biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna pretnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj 1. I to objašnjava zamah koji je stvoren između 2 kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Exactly. So the difficulty will be now that we have more or less.
Tačno, dakle teškoća će biti sada kada imamo manje više tri bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Širaka, Sarkozije i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla i pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne tri godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu morat će da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula meseca, a taj prvi predlog biće upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru, tako da ne bi dobio glasanje o poverenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2. Ako pobednik predsjedničke grupe, koja nema većinu u parlamentu, ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio dve velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom.
Bio je to Žak Rupnik, direktor istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanja u Parizu u razgovoru sa kolegom iz Praga Draganom Štavljaninom. U međuvremenu je Macron odbio ostavku premijera Gabriela Tala, tražeći od njega da privremeno ostane na čelu vlade kako bi se osigurala stabilnost zemlje.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da
nekako mladima puno prilika, nada im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U prošloj godini blizu 300 istraživača iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u programu KOST, koji se finansira iz raznih programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova u 2023. za 25% povećali su se domaće aktivnosti u programu Evropska saradnja za nauku i tehnologiju ili skraćeno KOST. O tome u temi Arnesa Grbešića.
Program Evropske unije KOST podržava stvaranje istraživačkih mreža KOST akcija. One omogućavaju saradnju naučnika u Europi i šire, te podstiču napredak u inovacijama. U jednom od istraživanja koje je podržala Evropska unija, učestvovao je i profesor na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Dakle, kada govorimo o KOST akcijama, ja sam učestvovao u KOST akciji koja je pokušala istražiti problem viktimizacije, odnosno kako na koji način raznorazna društva u Europskoj uniji, jeli, ali i šire, zapravo jeli pristupaju ovom problemu.
KOST akcija je istraživačka mreža koja okuplja istraživače i inovatore iz akademske zajednice, malih i srednjih preduzeća, javnih institucija i drugih relevantnih organizacija. Istraživanje u kojem su učestvovali stručnjaci iz 24 države trajalo je 4 godine, navodi Osmić.
Ono je pokazalo da pogotovo društva na Balkanu, dakle ako kažemo društva koja su bila u konfliktu, rat u Bosni i Hercegovini, da je ostavio dalekosežne posljedice po stanovništvo, da je segment žrtve, da jako tereti bosansko-hercegovačko društvo, što se je pokazalo recimo i u slučajevima Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore, dakle da smo mi imali tu dimenziju, ali i kolege recimo iz Njemačke su svoju, u svojoj strani priče zapravo otkrili nama kako i na koji način su oni prolazili kroz razne periode koji se tiču, jeli, pogotovo perioda nakon određene vrste konflikta. Dakle, ono što je neizmjerno važno s moje tačke gledišta jeste da smo mi za bosansko-hercegovačko društvo dobili vrlo značajne pokazatelje kako i na koji način su se druga društva koja su imala određenu vrstu konflikata, koja su imala određenu vrstu jeli, sukoba na vlastitoj teritoriji, zapravo na koji način su oni prošli taj određeni period gdje su se suočili sa prošlošću, gdje su postavili dimenzije i pravila koja se tiču nastavka, odnosno suživota zasnovanog na jednom, ajde kažemo, multikulturalnom razumijevanju, multireligijskom razumijevanju, i rezultat toga jeste jedna vrlo, vrlo kvalitetna studija.
Upravo saradnja stručnjaka iz različitih država važan je dio u programima Europske unije koji se odnose na istraživanja i inovacije, naglašava sociolog Amer Osmić.
Ja sam imao tu sreću da smo u ovom projektu jeli upoznali vodeće stručnjake u Europi koji se bave ovim problemima i imali benefit jeli da učimo, da sarađujemo, da diskutujemo sa vrhunskim stručnjacima u ovom području, što je, mislim, jedan od ključnih benefita KOST akcija, jer vi stvarate kao istraživač iz jedne, ajde kažemo, manje razvijene zemlje, jeli stvarate mrežu istraživača, odnosno stvarate mogućnosti da možete sa tim istraživačima, sa zaista vodećim imenima u Europi, možete sarađivati.
Profesor na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Ismar Alagić.
Bosna i Hercegovina, nažalost, nalazi se na začelju država koje izdvajaju za
istraživanje i razvoj. To u dobroj mjeri determiniše konkurentnost naše privrede. Veoma je važno da koristimo raspoložive programe koji potiču razvoj društva zasnovanog na znanju, istraživanju i inovacijama. Jedan od tih programa je program COST koji spada u zajedničku kategoriju programa zajedno sa programima Horizon i Eureka koji potiču ovakve vrste aktivnosti.
Rast broja domaćih stručnjaka koji učestvuju u istraživanjima koje podržava Evropska unija je ohrabrujući, dodaje Alagić.
Međutim, to je i dalje nedovoljno s obzirom na potrebe koje mi imamo i posebno na orijentiranost Evropske unije da najveći broj programa biće usmjeren na podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na način da se u tim preduzećima primijene rezultati određeni istraživanja i inovacija.
Ponovo sociolog Amer Osmić.
COST nije ograničen samo na, da kažem, znanstvene radnike, odnosno akademske djelatnike, nego je potpuno otvoren što se tiče i nekih freelancera, nekih osoba koje rade u nekim drugim organizacijama.
Programi koje finansira Evropska unija odlična su prilika za stručnjake iz Bosne i Hercegovine, kaže profesor na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Na način da ćemo proširiti vlastiti horizont, da ćemo na vrlo, vrlo kvalitetan način pristupiti znanju, pristupiti bazama podataka i moći učiti, u mom slučaju je tako bilo, pretpostavljam da i u mnogim drugim slučajevima, da zaista možete učiti i raditi zajedno sa vodećim stručnjacima u određenim područjima kada je riječ o Europi.
Program COST je međuvladin okvir za međunarodnu saradnju u oblasti nauke i tehnologije u Europi, osnovan 1971. godine. Bosna i Hercegovina je od 2009. punopravna članica programa COST. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U saradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima i opštinom Šamac, a pod pokroviteljstvom Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, UNDP radi na izradi plana restauracije zaštićenog staništa Močvarno-barskog kompleksa Tišina kod Šamca. Osim 175 biljnih vrsta na ovom području, zabilježeno je 130 vrsta ptica, 21 vrsta riba, 12 vrsta vodozemaca i gmazova, te 17 vrsta sisavaca. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Močvarno-barski kompleks Tišina kod Šamca sačinjavaju bare i močvare sa okolnim poplavnim šumama, što predstavlja jedno od danas malobrojnih kontinentalnih prirodnih vlažnih staništa u plavnom području rijeke Save. Ovo je važno stanište za brojne vrste biljnog i životinskog svijeta iz aneksa Direktive Europske unije o staništima i Direktive o pticama, ali i veoma bitan faktor zaštite od poplava. Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Ovo područje ima 6 tipova staništa koje su zaštićena na teritoriji cijele Europske unije. Ima preko 200 biljnih vrsta koje se ovdje našle. Posljednje utočište u dolini rijeke Save, ima preko 150 vrsta ptica, ima dosta vrsta gmizavaca i vodozemaca koje su ugrožene na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, na teritoriji Europe, a pored toga ono je pejzažno jako interesantno, jako lijepo i opet kažem ovakvih pejzaža u cijeloj Posavini sve je manje.
Odlukom vlade Republike Srpske zaštićenim staništem Tišina je proglašena 2019. godine. U posljednjih 5 godina općina Šamac, koja je upravljač ovog područja, zajedno sa Društvom za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka, provela je niz aktivnosti. Vedrana Mihaljčić, predstojnica Odjela za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Šamac.
Prvo što je urađeno, a to je označavanje granica područja zajedno sa označavanjem režima zaštite, zatim pošumljavanje područja, zatim uklanjanje invazivnih vrsta. Također, jedan od najznačajnijih projekata u kojem je opština Šamac učestvovala i kroz koje je obezbeđena značajna sredstva za infrastrukturu na ovom području je projekat Nordgate koji je trajao od 2022. i 2023. godine i kroz taj projekat obezbijedili smo osnovnu infrastrukturu na području bare Tišina.
U očuvanju i zaštiti kompleksa Tišina uključio se i UNDP u Bosni i Hercegovini. Senka Mutabđija Bećirović, voditeljica projekta UNDP-a.
Što se tiče ovog konkretnog lokaliteta, projekat radi trenutno na izradi plana restauracije ovog staništa, a u narednom periodu, odnosno od početka naredne godine, planiramo sa realizacijom nekih konkretnih mjera koje trebaju da ponude rješenja koja će osigurati dovoljan dotok vode i stabilnost ovog jako bitnog značajnog ekosistema.
Promociji tišine doprinjela je također jedna životinja. U Posavini su posljednji primjerci nestali 50. godina prošlog stoljeća. Radi se o podolskom govečetu, nakon 70 ljeća sada je ponovo u zaštićenom staništu tišina. Ispašom sprečava zarastanje ugroženih i zaštićenih travnjaka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Europe. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.